δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αλλαγή μουσικού ύφου στο δεύτερο ημίωρο και όταν ανταλλάσσοντας μηνύματα με την Κατερίνα Τσιρίδου της ζήτησα δύο τραγούδια, ένα με τη δική της φωνή και ένα με τη φωνή της Μαρίκας Νίνου που θα πλαισιώσουν την τηλεφωνική μας κουβέντα. Αυτό που μου πρότεινε με τη φωνή της ήταν αυτό του Στέλιου Κυρομίτη και του Κώστα Μάνεση, το «Γιατί άλλαξες γιατί». Τώρα, πώς μπαίνει το κομμάτι αυτό, γιατί αυτό και πώς συνδέεται με τη Μαρίκα Νίνου θα μας τα πει η ίδια. Καλησπέρα Κατερίνα.
Καλησπέρα, Θεοδωρή.
Καλησπέρα. Έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο ογκοδέστατο με τρομερές λεπτομέρειες, με φωτογραφίες, με οπτικό υλικό, με αφίσες από κέντρα, με έναν πλήρη κατάλογο στις τελευταίες του σελίδες από τη δισκογραφία της Μαρίκας Νίνου, με πάμπολες ετικέτες από δίσκους 78 και 45 στροφών, με λεπτομέρειες ακόμα και για τους μουσικούς που την πλαισίωναν, για τα κέντρα τα οποία εμφανίστηκε και πέρα από τη δική της παρουσία που έχετε γράψει μαζί. Τώρα δίνω πάσα σε εσένα και τα λες όλα για το βιβλίο.
Μαζί με τον αγαπημένο μου φίλο, τον Τάσο τον Κακλαμάνη.
Πόσο καιρό πήρε αυτό, μάλλον από πού ξεκίνησε ως ιδέα? Ξέρω ότι και στη δισκογραφία αλλά και σε μουσικές παραστάσεις έχεις συμμετάσχει ή έχεις οργανώσει θεματικές βραδιές για ανθρώπους του ρεμπέτικου τραγουδιού και έχεις ασχοληθεί με τη γυναικεία παρουσία σε αυτό. Για τη Μαρή Κανίνου, πότε άρχισε να σχηματοποιείται η ιδέα να γίνει αυτή η πολυπλούσια έκδοση?
Η ιδέα ξεκίνησε ως εξής. Διάβασα σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι πια, ότι η Μαρή Κανίνου έμενε στο Εγάλαιο, είχε φτιάξει το σπίτι της κατόπιν στο Εγάλαιο.
Ναι.
Και παίρνω τον Τάσο, ο οποίος είναι εγαλιώτης και φίλος και αγαπημένος.
Μάλιστα.
Και του λέω, ρε, ήξερες ότι η Μαρή Κανίνου έμενε στο Εγάλαιο? Τι λες, μου λέει, σοβαρά? Και από εκεί ξεκίνησε η σπίθα.
Ναι.
Βέβαια, οφείλω να πω ότι εγώ έχω μεγάλο πάθος με τη Μαρή Κανίνου. Είναι η μούσα μου, είναι η τραγουδίστρια που θαυμάζω περισσότερο από όλες. Την έχω πολύ ψηλότερα από όλες. Και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Και με δεδομένο ότι είχαμε πάρα πολύ χρόνο, γιατί το βιβλίο αυτό γράφτηκε και όλη η έρευνα έγινε κατά τη διάρκεια που ήμασταν κλεισμένοι όλοι μέσα στην καραντίνα.
Το να μαζευτεί τόσο πολύ υλικό, τόσο ετερόκλητο υλικό, πώς?
Κάναμε πάρα πολύ μεγάλη έρευνα, ήταν ένα φανταστικό ταξίδι. Κινήσαμε γη και ουρανό, με δεδομένο ότι δεν ανοίγαν εύκολα οι πόρτες και λόγω της πανδημίας. Βρήκαμε συγγενείς, βρήκαμε φίλους, βρήκαμε γιαγιάδες στην Κοκκινιά που τρέχαμε να πάρουμε συνεντεύξεις. Την οικογένειά της, τα εγγόνια της, τις ανιψιές της, τις αδερφές της. Ήταν ένα μαγευτικό ταξίδι, αυτό έχω να πω. Κάναμε πάρα πολύ κόπο, μέχρι κάναμε και κάτι μικροπαρανομίες για να αποκτήσουμε και κάποια...
Ναι, έχει υπόψη σου ρωτήσεις στον αέρα, έτσι.
Δεν πειράζει. Ας με συλλάβουνε. Χαλάλη. Χαλάλη της Μαρίκα. Για να πάρουμε κάποια έγγραφα, ναι.
Ναι. Και είναι και πολύ δύσκολο αυτό, γιατί μιλάμε και για πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι μια βιογραφία ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, αλλά σχετικά πρόσφατα. Μιλάμε για 65 περίπου χρόνια πριν, εάν πρόχειρα το υπολογίζω σωστά, και για μια γυναίκα που δεν έφυγε πλήρης ημερών, όπως και αν ορίζεται αυτό.
Όχι, όχι. Είχε πάρα πολλά να δώσει ακόμα. Κάναμε πάρα πολλές υποθέσεις. Το πιάσαμε από πολλές μεριές. Από τις μεριές των μαγαζατόρων, από τις μεριές από τα γκαρζόνια.
Βρήκατε.
Βρήκαμε την οικογένεια Μαργωμένου, ξέρω εγώ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Για την Τριάννα του Χιλά.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Του Τζίμι του Χοντρού.
Ναι.
Κάναμε μια έτσι πολύ σφαιρική, κατά τη γνώμη μου,
ναι,
προσέγγιση.
Τώρα, ως προς τη δομή του βιβλίου, Κατερίνα, είναι χωρισμένο σε δύο μέρη. Μου αρέσει πολύ ότι το μέρος το δικό σου, ας το πούμε έτσι, είναι ένας μονόλογος σε πρώτο πρόσωπο. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακόμα εμπεριέχοντας και το ρίσκο του να εκφράζεις κάποια συναισθήματα που υποθέτεις ότι θα ήταν έτσι.
Ναι, το πήρα το ρίσκο.
Ναι.
Με παρότρινε η γονή της Μαρίκας, η κυρία. Γιατί, μου λέει, αφού είστε τραγουδίστρια, κυρία Τυρίδου, γιατί δεν το γράφετε, μου λέει, σαν να μιλάει η ίδια. Και
πολύ ωραία ιδέα.
Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα.
Ναι.
Εγώ απελευθερώθηκα πάρα πολύ από αυτό, γιατί και σαν τραγουδίστρια, όχι ότι ταυτίζομαι σε καμία περίπτωση με τη Μαρή Κανίνου, αλλά ξέρω τι σημαίνει να σε υποτιμούν, ξέρω τι σημαίνει να θες να τα πας καλά, ξέρω τι σημαίνει. Δηλαδή αυτά τα συναισθήματα τα ξέρω, τα ανταγωνιστικά, τα προσωπικά, το τι σημαίνει βάζω μπροστά τη δουλειά μου πιο πολύ, λίγο από την οικογένειά μου, τι σημαίνει παρατάω τα παιδιά μου και φεύγω. Όλα αυτά τα έχω βιώσει κι εγώ και βασίστηκα λίγο πολύ και στο ένστικτό μου.
Η θέση της γυναίκας στο τραγούδι σήμερα και ειδικά στο ρεπερτόριο που υπηρετείς αυτά τα χρόνια, θεωρείς ότι χρωστάει κάποια στην προσωπικότητα της Μαρή Κανίνου? Δεν λέω στη φωνή και τα τραγούδια της, λέω σε αυτό που διεκδίκησε ενδεχομένως.
Εγώ θεωρώ ότι χρωστάει πάρα πολλά και ότι η Μαρή Κανίνου είναι μια προσωπικότητα και μια φιγούρα που δεν πήρε τη θέση που δικαιούται. Έκανε πάρα πολλές θυσίες και έκανε και, πολλές μαγκές. Σηκώθηκε όρθια, διεκδίκησε. Ακόμα και το γεγονός ότι έβγαλε στην άκρη πολλές τραγουδίστρες από τη θέση της. Δηλαδή, αυτό εγώ σαν τραγουδίστρια δεν το θεωρώ κακό. Να παίρνεις το χώρο σου που δικαιούσε.
Ναι. Τώρα, το δεύτερο μέρος του βιβλίου είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, να τα περιγράψουμε λίγο, όχι ένα προς ένα με τους τίτλους τους, έτσι τι πορεία ακολουθείτε εκεί, στο δεύτερο μέρος, μετά από αυτήν την εξιστόρηση σε πρώτο πρόσωπο.
Αναγκαστήκαμε με τον Τάσο να χωρίσουμε τα τσανάκια μας, πλέγω, γιατί είχαμε πολύ διαφορετικό τρόπο γραφής.
Ναι.
Ο Τάσος είναι ένας εξαιρετικός μελετητής, πιο ορθολογιστής και πιο της λεπτομέρειας. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, όταν γράφαμε κάτι κοινό, τσουγκράγαμε πάρα πολύ.
Μάλιστα.
Και αποφασίσαμε να αναλάβει αυτός όλη αυτή την ιστορία που είπα εγώ.
Ναι.
Να παρουσιάσει την ίδια ιστορία
τεκμηριωμένη.
Τα τεκμήρια.
Ναι. Και όντως οι σελίδες αυτές είναι γεμάτες, όπως είπα στην αρχή, από λογίστε τεκμήρια. Και δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες, δεν είναι οι μικρές αφίσες. Είναι μια αποδελτίωση απίστευτη αυτή που
έκανε πάρα πολύ δουλειά ο Τάσος, οφείλω να πω. Και τον συγχαίρω τώρα ευκαιρία.
Ναι.
Γιατί ενώ μαλλιοτραβιόμασταν και τρώγαμε τα μουστάκια μας και γελάγαμε και κλαίγαμε, ας πούμε, δεν προλάβαμε λίγο να το στο τέλος να το χαμογελάσουμε, πώς να σου πω. Τώρα, τώρα πραγματικά θα το χαρούμε.
Και αύριο ειδικά φαντάζομαι να πούμε για αύριο, να μην το ξεχάσουμε, μιλάμε για το βιβλίο,
ναι.
Αλλά να πούμε για αύριο και θα επανέλθω και στο βιβλίο για ένα-δύο πραγματάκια ακόμα που θέλω να πούμε.
Αύριο λοιπόν, 8:30 το βραδάκι, στον Ιαννό παρουσιάζουμε αυτό το βιβλίο. Θα μου κάνουν την τιμή να είναι η Αφατούλα Ραζέλη, η Μαρία Φασουλάκη, να τραγουδήσουμε. Mm-hmm. Διαβάζει τα κείμενα η Χριστίνα η Αλεξανιάν και ο Τάσος ο Κακλαμάνης. Προλογίζει ο Γιώργος ο Τσάμπρας, mm-hmm. που λέγαμε ένας φίλος. Mm-hmm. Και είναι Αντώνης Θοδωρής Ξητάρης στην ορχήστρα, Νίκος Πρωτοπαπάς κιθάρα και Αλέκος Βαρανάκης στο κορντεόν.
Λες Κατερίνα Τσιρίδου, Παύλα Τάσος Κακλαμάνης και από κάτω με την πολύτιμη βοήθεια της Ευαγγελίας Αγαπητού. Να μιλήσουμε και για το πρόσωπο αυτό που υπάρχει στην προμετωπίδα του βιβλίου.
Η κυρία Αγαπητού είναι φιλόλογος. Έκανε φοβερή προσπάθεια και βοήθεια μαζεύοντας μαρτυρίες από την Κοκκινιά. Mm-hmm. Από την Νίκαια τώρα δηλαδή. Έκανε πολύ δρόμο, πολλά χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρει γιαγιές, θείους, εκεί στη γειτονιά της που μένανε ο ένας με τον άλλον, γιατί σου λέει, μα θα στα πει ξέρω εγώ η κυρία
Τάδε, ναι.
Ναι. Έφευγε, πήγαινε εκεί, έκλεινε ραντεβού. Εν τω μεταξύ όλα αυτά το φοβερό ήταν ότι δεν ανοίγαν οι πόρτες εύκολα. Δηλαδή, έκανε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, μας πρόσθεσε στις ιστορίες μας πάρα πολλά πράγματα από αυτές τις μαρτυρίες. Και εγώ διαβάζοντας όλα αυτά έγραψα το κείμενο και ο Τάσος τα αντιπαραθέτει όλα από κάτω σαν ντοκουμέντα.
Και να πούμε και για όσους δεν το γνωρίζουν, επειδή και αυτό υπάρχει στο εξώφυλλο από το βιβλίο, Μαρή Κανίνου και με λίγο μικρότερα γράμματα Ευαγγελία Αταμιάν.
Βεβαίως, η Μαρή Κανίνου, για όσους δεν το ήξεραν, ήταν αρμένισσα, Αρμένια. Με πολύ μεγάλη αγάπη για αυτή την καταγωγή της. Ένας λόγος που επέλεξα και τη Χριστίνα την Αλεξανιάν είναι γιατί και αυτή είναι.
Σωστά.
Αρμένια και αμέσως αποδέχτηκε την πρότασή μας.
Και έχει και έναν εξαιρετικό μονόλογο που παίζει τα τελευταία χρόνια. Ψηρά έτο, ναι.
Δεν έχω καταφέρει να το δω.
Ναι. Εγώ το είχα δει πέρυσι στο Αττικό Άλτσος. Ο τίτλος «Σαν άστρο εβασίλεψα».
Το «Σαν άστρο εβασίλεψα» είναι μία από τις τελευταίες λέξεις, φράσεις που είπε η Μαρή Κανίνου.
Μάλιστα.
Η Λιτσάνη.
Μάλιστα. Πριν κλείσουμε την κουβέντα, δεν μπορώ να σε έχω τηλεφωνική γραμμή και να μην σε ρωτήσω, βλέποντας στο Facebook ότι γύρισες πολύ πρόσφατα, ότι γυρίσατε από ταξίδι στο εξωτερικό, θέλω να μας πεις δύο λόγια για τα ταξίδια αυτά, για τις εντυπώσεις, για το πώς δέχεται ο κόσμος εκεί το ρεμπέτικο τραγούδι, κάποια εμπειρία, ιστορία, για μέρη και χώρες που έχετε πάει.
Στο εξωτερικό, ταξιδεύουμε στην Κεντρική Ευρώπη ως επιτοπλίστων.
Μάλιστα.
Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Λουξεμβούργο.
Και όχι για ελληνικό κοινό απαραίτητα.
Τις περισσότερες φορές όχι σε ελληνικό.
Ναι, ναι.
Ειδικά στην Ολλανδία και στο Βέλγιο.
Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί στα δισκοπολία τους δηλαδή θα υπάρχουν και τα CD που έχετε κάνει και θα υπάρχουν και παλιότερες ηχογραφήσεις από τις, δηλαδή οι παλιές ηχογραφήσεις των 78 στροφών ψάχνουν όταν τους γνωρίσετε εσείς αυτό το ρεπερτόριο, ψάχνουν και για πιο πίσω, πάνε και για πιο πίσω.
Είναι, ειδικά στην Ολλανδία και στο Βέλγιο είναι πάρα πολύ καλλιεργημένη μουσικά σε σχέση με την μουσική. Αγαπούν ιδιαίτερως το ρεμπέτικο, δηλαδή για αυτούς Ελλάδα είναι Μάρκος Βαμβακάρης, Μάνος Χατζηδάκης.
Τι ωραία.
Κατόπιν, ναι.
Τι ωραία.
Και για μένα είναι οι δύο άκρες του.
Τι ωραία. Ναι. Ναι.
Και τους γνωρίζουμε διάφορα άλλα, τους παρουσιάζουμε διάφορα άλλα, για τα οποία τα αγκαλιάζουν και τα αγαπάνε και παίρνουν, και ενώ δεν καταλαβαίνουν τι λέμε, αυτό είναι το συγκλονιστικό, δηλαδή όταν τραγουδάς ένα τραγούδι και έρχεται ο άλλος και σου λέει, μα τώρα αυτό τι ήταν, ερωτικό, ας πούμε. Εγώ βέβαια φροντίζω να πάντα να τους λέω δύο
τους
λόγια.
Τους στίχους, ναι, και το περιεχόμενο.
Για να μπαίνουν λίγο στο νόημα. Και διαλέγω τραγούδια πάντα που έχουν πολύ ωραίες ιστορίες.
Μάλιστα, ναι.
Αλλά έχουμε φοβερή ανταπόκριση.
Ναι.
Είναι κρίμα να μην έχουμε την αντίστοιχη και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Πολύ λυπηρό.
Τώρα που λες διαλέγοντας τραγούδια, είπα στην αρχή, μπορώ να καταλάβω γιατί διάλεξες το «Γιατί άλλαξες γιατί», το έχεις πει εσύ στη δισκογραφία σου, δικό της το έχει πει εκείνη, το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, για ποιο λόγο επιλέγει από όλα όσα έχουν φτάσει στις μέρες μας. Μιλώ για το «Αγάπη που γίνεις δίκο από μαχαίρι», να το πούμε.
Το «Αγάπη που γίνεις δίκο από μαχαίρι». Ήταν μια φοβερή πάσα που έκανε ο Μάνος Χατζηδάκης στη Μαρικανίνου, τον οποίο τη θαύμαζε ιδιαιτέρως.
Μάλιστα.
Για αυτήν ήταν πολύ μεγάλη κορώνα στο κεφάλι της αυτό το τραγούδι.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό, και γιατί η ερμηνεία της είναι συγκλονιστική και μοναδική και πάνω από όλες κατά τη γνώμη.
Να σου πω πόσο... Πόσο μεταφορικά μου έχουν τρέξει τα σάλια, όχι ότι κυριολεκτικά δεν έχει συμβεί, αλλά μεταφορικά μιλάμε τώρα, διαβάζοντας μέσα στο βιβλίο για κάποιες παρουσίες της Μαρίκας Νίνου στο ραδιόφωνο, είτε στο ΕΙΡ είτε στο σταθμό των Ενόπλων, φιλοξενούμενη του Τόνι Μαρούδα σε Ρεβεγιόν, το ρεπερτόριο, δηλαδή κάποια τραγούδια που είπανε, όπως το Τραμπ το τελευταίο ή το «Ένα βράδυ που βρέχε», και που πάντα πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί σε κάποια μη τεκμηριωμένη ταινία, κάτι που δεν ξέρουμε, να βρεθεί κάτι από αυτά. Αν και μιλάμε για εποχές που τότε έχουν αρχίσει τα μαγνητόφωνα να πρωτοκαταγράφουν, ας το πούμε έτσι, το ραδιόφωνο.
Μακάρι. Όλα αυτά.
Ναι. Εύχομαι να υπάρξουν και επόμενες εκδόσεις και εμπλουτισμένες εκδόσεις και να έχουν βρεθεί και κάποια ηχητικά τεκμήρια τέτοια και να συμβάλλουμε με κάποιο τρόπο στην λεπτομερέστερη καταγραφή όλων αυτών. Κατερίνα Τσιρίτου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Είπαμε αύριο βράδυ στον Ιαννό.
Αύριο βράδυ λοιπόν στον Ιαννό σας περιμένουμε να παρουσιάσουμε τη ζωή αυτής της σπουδαίας τραγουδίστρια.
8:30 έτσι.
8:30.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, Σιδερή.
Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.